Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Āmen. Lasījums no Lūkas evaņģēlijas 17. Nodaļas no 11. Panta. Un notika ceļā uz Jeruzālemi. Jēzus gāja vidū starp Samāriju un Galileju un iegriezās kādā ciemā. Te viņam pretim nāca 10 spitālīgi vīri. Tie apstājās un no tālienes un paceltā balsī sauca. Jēzu, meistar, apžēlojies par mums. Un viņš tos ieraudzījis. Tiem sacīja, ejiet, rādaities priesteriem. Un notika, ka tie aizejot ceļā kļuva veseli. Tad viens no tiem redzēdams, ka viņš kļuvis vesels, griezās atpakaļ un skaļā balsī Dievu slavēja. Nometās uz sava vaiga pie viņa kājām un pateicās viņam. Un tas bija samārietis. Tad Jēzus griezās pie tā un sacīja, vai visi 10 nav kļuvuši veseli? Kur tad tie 9? Vai cits neviens nav atradies, kas būtu griezies atpakaļ un Dievam godu devis? Kā vien šis citautietis? Un viņš tam sacīja, celies, ej, tava ticība tev ir palīdzējusi. Āmen. Dievs Svētais Gars, mēs lūdzam, lai tava ticība mūs aiz vienam pieceļ un vada, jo tava vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Šodien ir svētdiena pēc pļaujas svētkiem, un brīnišķīgi, ka šajā svētdienā ir šis ar pateicības zīmi saistītais Kristus vārds un arī pārējās rakstu vietas. Ir jau tā, ka mēs iedami savā ticības un dzīves ceļā ilgi gaidam kaut ko jaunu, kādas atklāsmes, spilgtus vārdus, kas kā zibens no debesīm apgaismo mūsu saprašanu. Reizēm jau tā arī notiek, paldies Dievam par to, bet jo ilgāk mēs klausamies ikdienas Dieva vārdus, jo labāk mēs saprotam, ka tie mūs patiesi uztur kā īsta garīga barība. Tieši tāpat kā dienišķā maize, ko mēs katru dienu liekam galdā un neprasām, kadreiz būs kas cits, un tā mēs pļaujas svētu kaltārī arī liekam maizes klaipiņu. Šodien lasītā rakstu vieta no vecās derības, kurā bija stāstīts, kā Dāvids un Jūdu tauta priecājas par templi, kas uzcelts par pašu saziedoto naudu, bet tie vārdi, kuros viņa prieks ir izteikts, ir slavas vārdi Dievam pašam. Un tā ir tā lielā pamat gudrība, patiesā sirds gudrība. Ja mēs varam saprast, patiesi saprast, ka viss, kas mums pieder patiesībā, nāk no viņa. Un līdz ar to, jo pirmsākumos arī pieder viņam, mēs to varam lietot. To, kas mums ir dots, un pateicībā par viņa doto, dot dāvanas arī viņa slavai. Šodienas dzīve ir tik sarežģīta, ka tas tā nevienmēr ir labi saprotams. Un ja arī ar prātu mēs varam izsvērt un izanalizēt un dot savu 10. Daļu, tad ar to sirds gudrību, ar pamatojumu ir grūtāk. Un tādēļ šeit tiek teikts, tu pārbaudi sirdi. Un Dievam patīk tie, kas ir atklāti. Un pēc šī atklātā sirdsprāta nāk šis labprātīgais ziedojums. Tā saka Dāvids. Bet šodien es negribu runāt par ziedošanu, tā kunga vajadzībām zemes dzīvē. To mēs pieņemam kā pats par sevi saprotam lietu, lai arī grūtāk ir ar to labo prātu, lai ziedojums nāktu no sirds. Tas mums, pie mums nāk tikai tad, kad mēs esam visā pilnībā pieņēmuši Kristus atnestās izmaiņas savā dzīvē. Un tad līdz ar tām arī mainās tas mūsu prāts. Šīs izmaiņas, kā tas notiek, parāda notikums Lūkas evaņģēlijā. Pirmajā brīdī liekas, ka skaidrs rakstu vieta runā par pateicību un vēl vairāk uzdod jautājumu, kur ir tie deviņi palikuši, bet tajā pat laikā tās rāda, ka šīs slavas saknes ir ļoti dziļi pamatotas Kristus darbā, jebkuras mūsu pateicības saknes. Jēzus ir ceļā uz Jeruzālemi. Ļoti skaidra un aprakstoša ir šī rakstu vieta. Šis notikums acis priekšā mums stāv. Viņš ir jau pie Samārijas un Galilejas robežas, un tā ir ne tikai divu novadu robeža, bet tā nošķir izredzēto tautu no nešķīstajiem samāriešiem. Un tā kā pret nošķirtiem, atšķirtiem, pret viņiem arī izturs jūdu tautu. Tā ir zemes dzīves problēma, kas sanaido kādu teritoriālu vai ideisku jautājumu dēļ, bet tajā pat laikā tajā parādās cilvēku garīgā dzīve un mūsu visu saistība ar Dievu. Jo tie konflikti jau ir tikai gala rezultāts. Šie 10 slimie cilvēki arī piedar pie dažādām tautām, jo vismaz viens no viņiem ir samārietis, pārējie varētu būt jūdi, bet slimība nevienu nav šķirojusi pēc tautības. Viņi visi ir neārstējami, un viņa pēdējā cerība, jo cerība ir tā, kas ar cilvēku ir līdz pēdējai stundai, ir Kristus. Viņi par viņu ir dzirdējuši, jo viņi sauc Jēzu vārdā un sauc par meistaru, un tomēr tiek ievēroti, nu, pats par sevi saprotams, visi priesteri agrāk dotie norādījumi. Netuvoties nevienai apdzīvotai vietai. Skandināt zvaniņus, lai cilvēki nevarētu nejauši viņiem uzgrūsties virsū, lai varētu izvairīties un apiet viņam apkārt. Viņa apstājas lielā attālumā, lai ar savu uzmākšanos nesadusmotu Jēzu un skaļi sauc uz viņu. Ir būtiski atcerēties šos vārdus, kurus izrunā visos evaņģēlija notikumos cilvēki, kas cer uz Kristus palīdzību. Viņi visi sauc vienādi – apžēlojies. Un arī mēs šos vārdus tikko kā teicām dievkalpojumā pēc grēksūdzes. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies. Tikai nu ir jau tā, ka mums tie vārdi tiek nodziedāti vai norunāti, tāpēc, ka viņi tur tai vietiņā stāv. Bet vai katru reizi tie var būt piepildīti ar tādu izmisuma pilnu padevību, kādi ir šiem 10 slimajiem. Nav jau tas arī nepieciešams, lai mēs katru reizi sevi turētu kādās bezizejas domās, bet katru reizi ir svarīgi apzināties, kā mēs šos vārdus izrunājam visi kopā. Un katrs pie sevis tos pašus vārdus, kurus Kristum teica cilvēki viņa ceļā. Un iznāk, ka arī mēs šodien stāvam tā viņa ceļa malā un saucam uz viņu. Tādēļ tā īpašā uzmanība ir jāvelta tam vārdam, kas te ir dažādos locījumos atkārtots – ieraudzījis, rādaities, redzēdams. Jo Kristus pieņem savu lēmumu – ieraudzījis slimos cilvēkus, ieraudzīt. Šeit tas nozīmē saprast, novērtēt. Un tieši tādēļ arī Jēzus sūta šos slimos pie priesteriem uz templi, lai viņi ieraudzītu un saprastu, ka šī neiespējamā dziedināšana, spitālīgai nav dziedināma, tomēr ir notikusi. Tātad ir noticis brīnums, un tā ir zīme tam, ka mūsu vidū ir kāds, kurš var izdarīt to, ko var izdarīt tikai Dievs. Viņi visi ceļā kļūst veseli. Un viens to redzēdams, to novērtē un saprot, kas ir noticis. Ja ir kļuvis vesels ar spitālību slimais, tad ir jādodas uz templi, lai ir pateicības upuriem, pateiktos Dievam, bet šis viens slimais no acīm redzot pēkšņi saprot, ka Dievs ir jāmeklē citur, tur, kur viņš tika dziedināts. Diez vai tas samārietis domāja, uzdrošinājās domāt, ka Jēzus meistars ir pats Dievs. Tas nu būtu tā pārgalvīgi, bet katrā ziņā viņš saprot, ka šī cilvēka varā bija atgriezt viņu dzīvei. Tas notika ar savu šķīstīšanu, savu atbrīvošanu no grēkiem, un tieši to lūdz katrs un arī mēs, sakot, apžēlojies par mums. Un tas, kā šis dziedinātais metās uz vaiga Jēzus priekšā, liecina, ka tas samārietis tomēr varētu būt sapratis, redzēdams, ka ir vesels, jo viņš atkārto tos pašus vārdus, kas tika teikti Dāvida laikā. Un Dāvids sacīja visai sapulcei, teiciet to kungu, savu dievu, un visa sapulce teica, esam svētu to kungu, savu tēvu dievu. Un viņi noliecās un metās uz vaiga pie zemes, tā kunga un ķēniņa priekšā. Nezinu, vai tajos laikos tā bieži visur metās uz vaiga. Un tālāk nākošā lasījumā Pāvils šo jautājumu par atbrīvošanu no grēkiem skaidro galatiešu draudzei. Jo tas jau patiesībā ir mūžīgais jautājums. Ja cilvēks nevar dzīvot bezgrēcīgu dzīvi, varbūt kāds var, pats liet roku. Ja mūs no šīs grēcīgās dzīves var glābt tikai Dievs pats, nu kāda tad ir jēga tai mūsu centībai? Ko ar to visu iesākt? Un mēs ejam atpakaļ pie Dieva apsolījumu Ābrahamam, ka no viņa dzimuma nāks kāds, kas izpirks visu cilvēku vainu Dievu priekšā. Un viss šis ceļš vēstures garumā ir gājis tik dažādi. Vispirms prom no Dieva atzīšanas, un tādēļ ir dota vecās derības bauslība, tas, kura uzrāda grēku. Un ar to cenšās atturēt cilvēkus no galīgas degradācijas, lai viņi nedzīvotu pa krūmiem un mežiem kā citi zvēriņi. Un tomēr ik pa brīžam parādās šis grēks un viņa ieiešana aizvien lielāk viņā. Vai tas ir Romas aristokrātisko bagātnieku vidū, kur notiek brīnumaina grēka piepildīšana, vai Korintas ostas pilsētas morālē, ko var saukt tikai par amorāli, vai pat šodien mūsu daudzajās pārprastajās brīvībās darīt visu, uz ko vien aicina miesas vēlēšanās. Pavils saka, ka starp cilvēku un Dievu nav starpnieka. Ir tikai viens vienīgs, un tas ir Kristus pats. Un ja šeit ir noticis brīnums, ja šie spitālīgie ir dziedināti, tad tas ir viņa nopelns. Ja mūsu dzīvē ir noticis brīnums, tad tas ir viņa nopelns. Arī tajos gadījumos, kad mēs ar acīm redzam, ka mums ir palīdzējuši cilvēki, viņš tur ir stāvējis klāt, redzēdams mūsu sirdīs patieso sirdsprātu. Un tas arī liek mums griezties atpakaļ no tiem visiem daudzajiem ceļiem un sānceļiem, lai būtu pie tā, kas mums ir palīdzējis. Interesanta rakstība grieķu valodā ir vārdam pateicība Euharistio. Tā sauc mūsu svētā vakarēdienu mielastu. Euharistijas pateicības mielasts. Arī konsekrēšanas vārdos mēs dzirdam, viņš paņēma maizi un pateicās. Lai mēs šodien varētu pateikties tam kungam, mums ir jāgriežas atpakaļ, jānāk viņa priekšā, tā, kā to darīja šis samārietis. Nu jā, dīvaini ir to pārējo deviņu izturēšanās. Un ja viens ir izdalīts kā samārietis, tad iespējams, ka tie pārējie jūdi, un kā godīgi jūdi, viņi dodas uz templi, lai rādītos priesterim, lai priesteri redzētu to zīmi, ka Dievs dziedina cilvēkus, šķīstīdams viņus no grēkiem. Bet vispārinot visu šo skatu, no šodienas puses mēs varam teikt, ka tā ir tā desmitā daļa no sabiedrības, no tiem desmit viens skatās pateicībā uz Dievu. Visi pārējie pieņem, ka viss notiek savā laikā, tā kā likums, un gan jau notiks arī ar mums savā laikā, tā arī var dzīvot. Bet tā ir dzīvošana ar izrautu vienu daļu no mūsu pamata, no mūsu uzskata. Kaut kur dzīves uztverē un izvērtēšanā ir tukšums, kuru tad aizpilda nejauši uzlasīti, saklausīti, izlasīti uzskati. Es esmu šad un tad teicis un saprotu, ka tas ir mans izdomājums, tādēļ nevienam citam to nesakiet, bet man liekas, ka šī desmitā daļa, saka teiks, ka mācītājs māca kaut kādus savus izdomājumus, ka šī desmitā daļa rāda to sabiedrības proporciju, atkāpšanās, zem kuras vēl zemāk, draud ar sekām. Ja mazāk par desmito daļu no mums neatzīst Dievu, vai atzīst Dievu, nezin kā izrēķināt, tad šī sabiedrība ir apdraudēta. Tad tā tuvojas iznīcībai. Tur nav vairs redzama tā pestīšanas izeja. Tā ir aizsegta ar visiem iespējamiem izdomājumiem un pamatojumiem, un cilvēki galā nevar atšķirt, kas ir labs un kas ir ļauns. Kamēr tā desmitā daļa, vai viņu sauc par izredzēto draudzi, vai vienalga kā saka, kas ir slikts, ja? Tad tie pārējie patīk vai nepatīk, bet viņi var sadzirdēt. Bet ja kaut kur viens stāv vientulīgā piketā pie kādas valdības vai centrālās laukuma, tad, nu, iet garām, dīvainis paliek dīvainis. Mēs zinām, ka Neviena brīnuma zīme, un arī pat paša Jēzus vārdi, nespēja likt mainīt farizējiem, priesteriem savu ceļu, savu saprašanu, atteikties no domas, ka vienīgā patiesība slēpjas viņu galvās, un ka viņi ir vienīgie, kas var dot šķīstību tautai. Līdz ar to arī šodien cilvēki domā, ka ticības, sava talanta, savas veiksmes dēļ viņi ir pārāki, un ka viņiem viss nāk aiz šī personīgā labuma. Ko lai mēs ar to iesākam? Ir jāsaprot, ka mēs patiesi daudz un varbūt pat visu varam nopelnīt ar saviem spēkiem, bet ne Kristus glābšanu, ja mums tā, protams, ir svarīga. To dod tikai viņš pats. Mūs ieraudzīs tajā apžēlojies lūkšanā un pieskāries mums, vadot mūsu ticības ceļā. Un pēc tam, jā, pēc tam nāk mūsu stunda, bet tas ir pēc tam, kad mēs jau ejam ar viņu kopā vienā ceļā. Tu mums atklāji šie Jēzus gala vārdi samārietim un visās citās vietās. Kad viņš piedod grēkus un atgriež cilvēkus pilnvērtīgai dzīvei, viņš saka, celies un ej. Mums te baznīcai apkārt ir visādi skaisti uzraksti virs durvīm, ienāc tev, teiks, svētīts un mācītājiem pie durvīm rakstīts, lai slavētu tavi mutes vārdi, un pie sakristējas ir rakstīts ciet klusu tam kungam, to visu mēs darām, bet kaut kur vajadzētu mūsu paaudzei uzrakstīt celies un ej. Tas ir tas skaistais, skaidrais un ļoti praktiskais padoms, kas katram no mums liek paturēt prātā. Dievs mums dod galveno savu tuvumu, savu svētību, lai caur to mēs varam ieraudzīt šo apkārtējo dzīvi citā gaismā, tajā, kā viņš visu to ierauga. Un tad mums ir jārīkojas pašiem, jāceļas, jādara tas darbs, kuram mēs esam aicināti, jādzied, jāspēlē. Tas mums ir jādara pašiem. Un viņš mums būs līdzās ticībā. Tava ticība tev ir palīdzējusi līdz šim, un tā tevi stiprinās arī turpmāk. Āmen!